Σεβαστή μου Αγία Γερόντισσα Μαρίνα, μετά τη στιμιωτά τη συνοδεία σα. Ευλογημότατε κύριε καθηγητά, αγαπητέ μας κύριε Ιωάννη. Πατέρες και αδελφοί, αγαπημένοι μου εν Χριστώ. Με τις ευχές όλων σας και επικαλούμενος αμαρτωλός και πάλι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα είπω εις την αγάπη σας πάλι ολίγα τεινά περί αμαρτίας και περί φαρμάκων πνευματικών κατά της αμαρτίας όπως ο ιατρός χρησιμοποιεί τα χειρουργικά μέσα αλλά έχει και τα φάρμακα όλα τα είδη των φαρμάκων έτσι και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία χρησιμοποιεί τον ιατρό τον μόνον ιατρό ψυχών και σωμάτων τον γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν μας και ως νοσοκόμους τους Ορθοδόξους Αρχιερείς και Ιερείς και ουδέν ανίατων, ουδέν αθεράπευτων, εκτός από ένα που είχαμε πει πάλι, από το αμετανόητο. Δια τούτο όσοι θα κολαστούν, υπήρξαν εις τον κόσμο τούτον ισοβίως αμετανόητοι. Αλλά και εις την κόλαση παραμένουν αμετανόητοι. Αναφέρθη εις την αγάπη σας ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο τέρας που εγεννήθη ποτέ εις τον κόσμο, πνευματικό τέρας. Ο μεγαλύτερος όφης, νοητά, ο οποίος εδηλητηρίασε το γένος των ανθρώπων. Πάντες ημάρτωμεν και υστερούμεθα της δόξης του Θεού, λέγει ο μακάριος Απόστολος των Εθνών Παύλος. Υστερούμεθα της δόξης του Θεού εις τον κόσμο τούτον, μερικώς. Δηλαδή δεν βλέπουμε όλοι τον Χριστό μας όπως βλέπουμε τους ανθρώπους. Τον πιστεύουμε, τον λατρεύουμε, τον υπηρετούμε, αλλά ακόμη δεν τον βλέπουμε. Ίσως μερικώς οράται ο Χριστός μας, διότι η ορθόδοξος πίστης είναι όρασης. Ενθυμούμε ένα γεγονός που ήκουσα εις το Άγιον Όρος και το επαναλαμβάνω εις την αγάπη σας. Ένας πνευματικός εις τον κόσμο, έμπειρος πνευματικός, συνειδήθη με έναν ειδωλολάτριν, σατανολάτριν ιερέα, ιερέα του διαβόλου. Και συνομίλησαν δύο λίγων μαζί του. Λέγει ο σατανολάτρης τον ορθόδοξο ιερέα. Σεις όταν λειτουργείτε βλέπετε τον Θεό σας. Τάχασε ο ιερέας και λέγει όχι. Γιατί, του λέγει πάλι αγριεμένος ο σατανολάτρης. Δεν γνωρίζω, λέει, μια αφέλεια. Και απαντά πάλι ο ίδιος ο ιερέας του Σατανά, σίγουρα θα είστε πολύ αμαρτωλοί. Ναι, λέγει ο ιερέας, είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Και συνεχίζει ο σατανολάτρης. Εμείς όταν κάνουμε τα σατανικά, τον βλέπουμε τον Θεό μας, πάντοτε, κάθε φορά. Και πώς τον βλέπετε, λέγει ο Ορθόδοξος. Σαν ένα μεγάλο μινόταυρο. Σαν ένα μεγάλο γορίλα. Έναν πιθηκάνθρωπο. Με κέρατα, με νύχια, με δόντια. Να πνέει φωτιά και καπνό από το στόμα και από τα μάτια. Φρικτά πράγματα. Και όμως αληθινά. Καλύτερα εις τον κόσμο τούτο να μην δούμε ποτέ τον Χριστόν μας και να τον δούμε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί θα τον απολαμβάνουμε ακαταπαύστος. Έτσι έλεγε ένας γέροντας, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Όταν τον έκαναν μία ερώτηση αν είδε τον Χριστό ή το άκτιστον φως εις τον κόσμο τούτον, απέφυγε να απαντήσει ευθέως. Και αντί αυτής της απαντήσεως είπε τούτο. Σε όλη μου τη ζωή ένα πράγμα παρακαλώ τον Χριστό να μου δώσει. Και μου το έδωσε. Να βλέπω διαβίου παντός τις αμαρτίες μου. Αυτό δεν είναι ταπεινοφροσύνη, ούτε αυτογνωσία. Είναι μία αποκάλυψη, μία πραγματικότητα, μία γνησία ταπείνωσης. Μία γνησία ταπείνωσης. Η κάθε αμαρτία λοιπόν ξεκινά από τον λογισμό, από την σκέψη. Εάν ο νους μνημονεύει συνεχώς τον Χριστόν μας, δεν μπορεί να σχηματιστεί πονηρός ή αμαρτωλός λογισμός. Και αυτός ο λογισμός ακολουθεί το δρομολόγιο της συλλήψεως ενός ανθρώπου. Και ο λογισμός ο πονηρός ακολουθεί όπως ακριβώς γίνεται η σύλληψη ενός ανθρώπου. Όπως πρέπει να υπάρχουν ο πατέρας και η μητέρα, δηλαδή ο διάβολος και η πονηρή συγκατάθεση του ανθρώπου, η συμφωνία ψυχής και σώματος του ανθρώπου για την αμαρτία, η παύση της μνημονεύσεως του Θεού και μετά συλλαμβάνεται, κυοφορείται και γεννάται η κάθε αμαρτία. Και όταν οι αμαρτίες επαναληφθούν πολλές φορές, δημιουργούνται και σχηματίζονται τα πάθη. Το κάθε πάθος ομοιάζει με ένα τεράστιο παγόβουνο. Το 1/10 επιπλέει της επιφανίας της θαλάσσης Ολίγα δηλαδή στοιχεία του πάθους μας φαίνονται και στους άλλους ή και στον εαυτό μας. Τα περισσότερα είναι κρυφά και εις εμάς και εις τους άλλους. Δια τούτο παρακαλούμε να φωτιστεί ο νους μας, να έρθουμε εις αυτοκριτικήν και εις αυτογνωσίαν, με την αυτομεμψίαν, την νηστείαν και την προσευχήν, δια να αρχίσει η θεραπεία του πάθους όλων των παθών. Θα ενθυμίστε, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, των μακάριων Απόστολων Παύλων, εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του, κεφάλαιον έβδομον, στίχος 24, αν θυμούμε καλώς. Γράφει λοιπόν στα ελληνικά προς τους Ρωμαίους: ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, απορεί κανείς για το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο κορυφαίος των Αποστόλων Παύλος. Ερώτησα μερικούς πατέρας: αυτό το σώμα του θανάτου ποιο είναι που λέγει ο Απόστολος Παύλος? Τι εννοεί? Μετά από επίμονες κουραστικές ερωτήσεις ευρέθη ελίσεις από απλούστατον διακριτικών γέροντα. Ώστε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την αμαρτία με ένα θαυμάσιο παράδειγμα των αρχαίων χρόνων με το σώμα του θανάτου, που είναι το εξής. Στους παλαιούς χρόνους οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν όλους τους τρόπους του θανάτου. Να τους καίνε, να τους λιθοβολούν, να τους σταυρώνουν, να χρησιμοποιούν τα θηρία ή στα στάδια να τους κατασπαράσουν και άλλους τρόπους που γνωρίζουμε. Ο διάβολος όμως εσκέφθηκε και έναν άλλον τρόπο, πολύ παράδοξον, που είναι ό,τι πρέπει για το θέμα της αμαρτίας. Το σώμα του θανάτου. Όταν δηλαδή κάποιος είχε καταδικαστεί εις θάνατον και ήταν πολύ φοβερός και επικίνδυνος σε όλους, τον εθανάτωναν ως εξής. Εφώνευαν κάποιον άλλον και μετά από 3 ημέρες που αυτός είχε αρχίσει να μυρίζει με την πτωμαΐνη, τον έδαιναν με αυτόν τον άλλον τον μελοθάνατον. Τον έδαιναν με τον άλλον τον μελοθάνατο. Τον δένω με σκοινιά. Με έναν άλλον που ήταν καταδικασμένος εις θάνατον. Από μπροστά, πρόσωπο με πρόσωπο. Ο ένας ζωντανός, ο άλλος πεθαμένος. Και να μυρίζει σφιχτά σφιχτά όλο το σώμα, εκτός από τα πόδια, για να βαδίζει ο ζωντανός
λοιπόν ο γονατρόντας ήταν
και να μυρίζει ακατάπαυστα την πτωμαΐνη του πεθαμένου και όσο αντέξει. Η μυρωδιά, η δυσοσμία, το συνέστημα, το φρικτό αυτό πράγμα έκαμνε τον άνθρωπο πολύ γρηγορότερα να πεθάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είναι, λέει, η αμαρτία η δική μου. Είμαι ο αμαρτωλότερος όλων, το λέγει ο Παύλος και είναι αληθινό. Ιησούς Χριστός ήλθε αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Εμείς βέβαια είμαστε μετά τον Παύλο. Αλλά δεν γνωρίζω τι να υπούμε για τον εαυτό μας. Τι γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας. Και λοιπόν η αμαρτία είναι σαν το σώμα του θανάτου που κοβαλά κανείς πάντοτε, μέρα νύχτα κατά πάστος. Βεβαίως είναι η αμετανόητος, η ανεξομολόγητος αμαρτία, όχι οι εξομολογημένες. Δια τούτο παρεκάλει να λυτρωθεί από όλες τις αμαρτίες και τα πάθη του ο Απόστολος Παύλος. Και όχι μόνο το επέτυχε, αλλά εις την συνείδηση των υπολείπων 12 μαθητών έγινε ο κορυφαίος κατά κοινήν ομολογίαν. Όργωσε όλων των κόσμων. Εις τα 30 χρόνια της παγκοσμίου ιεραποστολής του, από το 36 έως το 66, εκήρυξε Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Τα φάρμακα τα οποία η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί είναι και σωματικά, είναι και πνευματικά. Και εις την ιατρική του σώματος είναι γεγραμμένον επισήμως το εξής. Η σωστή διάγνωση θα κάνει σωστή θεραπεία. Αλίμονο αν ο ιατρός του σώματος τώρα κάνει λάθος διάγνωση. Αλίμονο στον γιατρό του σώματος αν κάνει λανθασμένη διάγνωση. Θα αρχίσουν τα πειράματα με τα φάρμακα. Και καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα. Εδώ, εις την εκκλησία μας, τα αμαρτήματα και τα πάθη και οι λογισμοί είναι πνευματικά αμαρτήματα. Άλλα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τα αμαρτήματα της ψυχής και άλλα φάρμακα για τα αμαρτήματα του σώματος και τις ασθένειες του σώματος. Εάν τα μπερδέψουμε αυτά τα πράγματα θα γίνει λάθος. Και θαυμάζουμε που στην θεραπεία των παθών και των αμαρτημάτων ο Απόστολος Παύλος ξ, Ξεκινά από την φιλαργυρία. Ρίζα πάντων των κακών, λέγει εστίν η φιλαργυρία. Απορώ γιατί. Δεν βάζει την υπερηφάνεια. Ούτε τον φθόνο. Ούτε την υποκρισία. Ούτε την αχαριστία. Ούτε την ασπλαχνία. Ούτε την ακιδεία ή την πορνεία ή την μοιχεία. Έχει πολύ δίκιο τελικά ο Απόστολος Παύλος που προτάσει την φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος θα πωλήσει και τον Θεό. Και τους γονείς του. Και την πατρίδα του. Και τον εαυτό του. Είναι ο Θεός του φιλαργύρου ο Χρυσός. Και φιλάργυρος δεν είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα ή ολίγα χρήματα, διότι ποτέ ο Χριστός μας δεν μίλησε για πολλά ή λίγα χρήματα. Ποτέ. Πλούσιος είναι αυτός που είναι πλούσιος σε αμαρτήματα αμετανόητα. Και φιλάργυρος είναι αυτός που έχει αυτό το πάθος να κάνει κακή χρήση των χρημάτων που έχει, ολίγων ή πολλών. Ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας λαϊκός γέροντας, ο οποίος ήταν τεμπέλης πολλά χρόνια. Αληθινό γεγονός. Και είχε ένα πολύ σπουδαίο χωράφι. Το όργωνε κάποτε και το εφύτευε. Μία φορά, καθώς το όργωνε, σκόνταψε σε ένα πιθάρι πύληνο που ήταν περιφραγμένο από πέτρες και βρήκε μέσα στο πιθάρι γεμάτο λίρες χρυσές. Φαίνεται σε προηγουμένους αιώνας κάποιος το είχε κρύψει. Και μετά από μερικούς αιώνας έτυχε να το βρει ο άνθρωπος αυτός. Ζαλίστηκε, τρελάθηκε από τη χαρά του. Όπως λέμε, έχασε τα μυαλά του. Αμέσως το σκεπάζει και γράφει μια πινακίδα πάνω από το πιθάρι με τις λύρες και γράφει το εξής: «Όδε εστί», εδώ είναι δηλαδή ο θησαυρός μου. «Όδε εστί». Και το σκέπασε. Και γυρίζει στο σπίτι του. Πού να κοιμηθεί όλη τη νύχτα από τη χαρά του. Το πρωί, πριν ξυπνήσει ο ήλιος και ανατύλει, πηγαίνει πάλι στο χωράφι του. Τον βλέπουν οι γείτονες, τον τεμπέλει αυτόν γείτονα και του λέγουν πάλι θα πάει στο χωράφι. Τόσο εργατικός έγινε. Πήγαινε ο καημένος στο χωράφι, έσκαβε λίγο το χώμα, έβλεπε την πινακίδα «Όδε εστί», τη χάιδευε, Και μετά από κάμποσες ώρες τα σκέπαζε και γύριζε στο σπιτάκι του. Αυτό το έκανε για κάμποσες μήνες. Ένας γείτονάς του διπλανός πονηρεύτηκε. Είπε καθεαυτόν, θα τον παρακολουθήσω να δούμε τι κάνει, πού πηγαίνει. Πήγε και τον είδε. Περίπου στο μέσον του χωραφιού σκάβει και κάτι βρίσκει. Το χάιδευε ο γείτονας και έφευγε. Ο άλλος που τον παρακολουθούσε, όταν έφυγε ο πρώτος, ο οικοδεσπότης του χωραφιού, εντόπισε το μέρος, έσκαψε και βρήκε την πινακίδα «Όδε εστί». Σκάβει περισσότερο και βρίσκει τον θησαυρό. Τον βάζει όλο σε ένα τσουβάλι, σκεπάζει το πιθάρι αδιανό και προσθέτει στην πινακίδα ουκ εστιώδε. Βάζει το ουκ. Δεν υπάρχει εδώ. Και το σκέπασε και έφυγε. Την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνει πάλι ο χωρικός, ανοίγει, βλέπει την πινακίδα, την διαβάζει, ουκ εστιώδε, κατάλαβε, έπαθε αμέσως αναποπή καρδίας και εξέψυξε και απέθανε. Τέτοια γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο, παρόμοια. Τα γράφουν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι ειδήσεις. Από τα παλιά χρόνια γίνονται. Ώστε λοιπόν ο Θεός του Φιλαργύρου είναι ο Χριστός, όχι ο Χριστός. Είναι άφρον και παράφρον αυτός που σκέπτεται έτσι. Ενώ η θεραπεία είναι η ελεημοσύνη. Ενθυμούμε και ένα γεγονός που διαβάζουμε εις τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, το οποίο το είδε ως όραμα, ότι είδε απλωμένην εις όλην την γην ένα δίκτυο νοητό και εις το οποίο επιάνονταν όλοι οι άνθρωποι οι υπερήφανοι. Και συλλαμβανόταν όπως οι ηχθείες της θαλάσσης πάρα πολλές ψυχές. Υπερήφανες και αμετανόητες. Και λυπηθείς ο Άγιος Αντώνιος παρακάλεσε τον Χριστόν μας να του αποκαλύψει αυτό το μυστήριο. Τι συμβαίνει? Ποιος θα σωθεί από αυτό το παγκόσμιο δίκτυο του εχθρού? Και ο Χριστός μας του αποκαλύπτει η ταπεινοφροσύνη, Αντώνιε. Βεβαίως εννοεί την ταπείνωση. Διότι μεταξύ ταπεινοφροσύνης και ταπεινώσεως υπάρχει τεράστια διαφορά. Ταπεινοφροσύνη είναι το δέντρο. Ταπείνωσης είναι ο καρπός. Η ταπείνωση θα μας σώσει, όχι μόνον η ταπεινοφροσύνη. Ο Χριστός μας ονομάστηκε η άκρα ταπείνωσης. Εις την πράξη την λειτουργική της Εκκλησίας μας, εις το περιμετανοίας και εξομολογήσεως θέμα, από τα βασικότερα πράγματα που οι πνευματικοί μας συμβουλεύουν είναι να μην έχουμε ένα μικρόβιο της υπερηφανίας που λέγεται υπόκρισης. Και να το θεραπεύσουμε απλοποιώντας τον χαρακτήρα μας και τους λόγους μας. Όσο πιο απλός και αυθόρμητα είναι ο άνθρωπος και πηγαίος στους λόγους και κινήσεις του, τόσο καλύτερα διάγει. Καλύτερα και διάγει. Ήταν μια απλή γιαγιά, αγράμματη παντελώς, που σε πολύ μεγάλη ηλικία εγέννησε μια θυγατέρα και αρρώστησε πολύ βαριά το κοριτσάκι της, κινδύνευε να πεθάνει. Πήγε στους γιατρούς και της λένε «Δεν θεραπεύεται η πάθηση της κόρης σας». Πήγε και εις τους πνευματικούς και της είπαν να διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ και θα γίνει καλά το κοριτσάκι σου. Μα δεν γνωρίζω γράμματα, πάτερ μου. Πρέπει να μάθεις για γράμματα για να διαβάσεις τους ψαλμούς του Δαβίδ και θα γίνει καλά το κοριτσάκι σου. Τώρα στα γεράματα λέει το μυαλό έχει γεμίσει, δεν χωράει άλλο. Πήγε στο σπιτάκι της λυπημένη η γιαγιά, γονατίζει στα εικονίσματα με τα δακρύων και λέγει. Έτσι αυθόρμητα, φυσικά, πηγαία. Χριστέ μου, αν αγαπάς την μάνα σου, κάνε καλά την κόρη μου. Το είπε και μάλιστα σε χωριάτικη προφορά. Και αμέσως η θυγατέρα της ηγέρθη από την κλίνη. Είχε και 42 πυρετό. Το εξομολογήθηκε την άλλη μέρα στο πνευματικό της η γιαγιά. Και ο πνευματικός την μάλωσε. Πώς τόλμησες να πεις αυτόν τον λόγο εάν αγαπάς την μάνα σου, Χριστέ μου? Είναι δυνατό να μην την αγαπά την Παναγία μας? Το ξέρω, λέει, ότι την αγαπάει άπειρα. Γι' αυτό και εγώ χρησιμοποίησα αυτή την πρόταση. Να τον εκβιάσω τρόπον την αγάπη του. Και το αποτέλεσμα ήταν θαυματουργικό. Ώστε λοιπόν, εάν δεν είναι ο άνθρωπος απλός και φυσικός, απροσποίητος, ανυπόκριτος, θα είναι διπλοπρόσωπος και υποκριτής. Ένας μεγάλος καρπός της υπερηφανίας και του εγωισμού. Η υποκρισία έκανε τον Χριστόν μας να εκφωνήσει αυτά τα οχτώ ουέ.
Tällainen tekopyhyys niin kuin sai Kristuksen niin kuin lausumaan kahdessa kertaa tämä voi lausumalla voi huudot.
Συνεχώς επαναλαμβάνει τα ίδια.
Hän jatkuvasti toistaa siis evankeliumissa.
Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ.
Voi teitä φαρισαίουξες ja κυριαλαμπινέτε.
Τίποτα άλλο δεν προσθέτει. Συνέχεια ουέ, 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 οχτώ φορές υποκριτέ.
Voi teitä.
Διαβάσετε όλο το Άγιον Ευαγγέλιο. Δεν θα βρείτε πουθενά τόσες αυστηρές συστάσεις του Χριστού μας εκτός από αυτήν την υποκρισία. Ώστε είναι πολύ φοβερό το πάθος και η αμαρτία της υποκρισίας. Καρπός της υπερηφανίας και του κρυφού μας εγωισμού. Εάν το Πνεύμα το Άγιον μας ελευθερώσει με σωματικούς σκόπους σκληρούς και νηστείες πολλές και μελέτες και προσευχές. Εάν το Πνεύμα το Άγιον μας ελευθερώσει με σωματικούς κόπους και νηστείες και προσευχές και αρχίσει ο άνθρωπος από μέσα του να κινείται πολύ φυσικά άνετα τότε και αυτός θα είναι χαρούμενος και δεν θα σκέπτεται, δεν θα υποκρίνεται τι να πει στον κάθε άνθρωπο. Το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον κεφάλιον 23 για αυτά τα 8 ουέ είναι σημαντικό θέμα και μάθημα για μας τους Ορθοδόξους. Γι' αυτό και δεν ταιριάζει στους Ορθοδόξους να είναι ηθοποιοί, να σπουδάζουν τέτοιο επάγγελμα, ηθοποιία, δηλαδή υποκρισία. Και να τραγουδούν επίσημα. Παίρνοντας ναρκωτικά και ηρεμιστικά για να προσποιηθούν ότι είναι αυτό που δεν είναι. Για να έρθουν σε κατάσταση, σε έκσταση όπως λέμε, δαιμονική, πεπλανημένη και υποκριτική. Θα επαναλάβω εις την αγάπη σας και ζητώ συγγνώμη αν σας κουράζω. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι αυτήν την υποκρισία να την αποβάλουμε και πρώτα εμείς οι μοναχοί. Ακόμη και ένα ουιέ του Χριστού μας, το αλίμονον δηλαδή, σημαίνει μεγάλη κόλαση. Το δεύτερο πάθος που οφείλουμε να θεραπεύσουμε πάλι καρπός της υπερηφανίας και του εγωισμού είναι η αχαριστία μας. Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός από θεραπευμένο αχάριστο και αγνώμονα.
παράνετου κοίτανοτε ίδιο.
Δηλαδή κάποιος ιατρός να θεραπεύσει έναν ανίατα ασθενή και μετά αυτός ο ασθενής που θεραπεύθηκε να τον φωνεύσει, τον γιατρό. Αυτό το αν... να τον φωνεύσει ο θεραπευμένος στο γιατρό του. Αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Λουκάς στο 17ο κεφάλαιό του.
Απόστολη Λουκάς που τέλος τα
όλοι αναφέρουν την θεραπεία του ενός λεπρού και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς. Υπάρχει λόγος που αναφέρουν το γεγονός της θεραπείας ενός μόνον λεπρού. Εδώ εις το 10ο νόμος 7ο κεφάλαιο ο Απόστολος Λουκάς αναφέρει τη θεραπεία 10 λεπρών. Το γνωρίζουμε όλοι μας αυτό το θαύμα. Τους λέγει ο Χριστός μας. Πορευθέντες, επιδείξατε εαυτής της ιερεύσης. Διότι η λέπρα ήταν η φοβερότερη αρρώστια εκείνων των χρόνων και αθεράπευτη. Δεν τους στέλνει στους ιατρούς, τους στέλνει εις τους ιερείς. Τι δουλειά έχουν οι ιερείς, οι παπάδες και οι δισποτάδες με τις ασθένειες? Θα έπρεπε να πάνε στους ιατρούς, αυτοί να πιστοποιήσουν ότι είναι θεραπευμένος ο ασθενής. Επειδή όμως η παντοδαπή αμαρτία ονομάστηκε λέπρα της ψυχής, και ενεργεί όπως η λέπρα του σώματος, απλώνεται σε όλο το σώμα, ναι, λόγου χάρη είδα πονηρά, άκουσα κάτι πονηρό, αμέσως από το μάτι απλώθηκε η αμαρτία μου σε όλα τα κύτταρα του σώματος, αμέσως. Δεν είναι μόνο το μάτι πονηρό. Πονήρευσαν όλα τα κύτταρά μου, ολόκληρο το σώμα μου. Φυσικά και ολόκληρη η ψυχή μου. Ώστε όποιο μέλος του σώματος αμαρτήσει, όποια αμαρτία και να κάνουμε, και στην πράξη, και στον λόγο, και στον λογισμό ως συγκατάθεσης, πρώτα αμαρτάνει η ψυχή και η ψυχή αφού είναι σε όλα τα κύτταρα, αμέσως όλο το σώμα έγινε αμαρτωλό. Αυτό σημαίνει ότι έκοψα αμέσως το καλώδιο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και έμεινα στο σκοτάδι. Δεν ανάβει πλέον η λάμπα, ο λαμπτήρας μέσα εις το νουν και εις τη διάνοια. Δια τούτο ο ίδιος ο άσαρκος Θεός Λόγος εις το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης εις το Λεβιτικόν. Κεφάλαιον 14.
sen 14. luvussa.
Στος πρώτος στίχος από 1 μέχρι κάπου 22-23.
Sano,
αναφέρει αναλυτικά, αναλυτικότατα για την λέπρα του σώματος. Και επειδή η λέπρα του σώματος προεικονίζει, συμβολίζει την αμαρτία, την λέπρα της ψυχής, εκεί ο Θεός αυστηρότατα παραγγέλνει. Όποιος λεπρός θεραπευθεί, θαυματουργικά βεβαίως, θα υπάγει εις τον πνευματικό να του το είπει. Και αυτός θα συντάξει χαρτί ότι εθεραπεύθη και μπορεί να γυρίσει στην οικία του ασφαλής. Οι αμαρτίες συγχωρούνται από τους αρχιερείς μας και τους ιερείς μας. Είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που χαρίζει ο Αναστημένος Χριστός μας εις τους μακαρίους Αποστόλους την Κυριακή του Πάσχα. Είναι ευκολότερο να γίνουν μύρια σύμπαντα, πολλά σύμπαντα, ένα σύμπαν, πολλά, αναρρύθμιτα, από το να συγχωρηθεί μία αμαρτία ή πολλές. Εμείς το βλέπουμε τόσο εύκολο, διότι απολαμβάνουμε την εποχή της χάριτος και είναι όλα συγχωρημένα και όλα τακτοποιημένα. Είμεθα μακαριότατη, αρκεί να αποθάνουμε εν μετανοία. Άλλωστε πλήρωσε ο Χριστός μας για τις αμαρτίες μας. Δεν έχουμε τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου και της κολάσεως για τις αμαρτίες μας. Πορευθέντας λοιπόν οι 10 λεπροί και θεραπευόμενοι καθοδόν, ο ένας μόνον επέστρεψε να ευχαριστήσει τον θεραπευθέν, τον θεράποντα ιατρών, τον Χριστόν μας. Και αυτός ήταν και αλλογενής, Σαμαρίτης, όχι Ιουδαίος. Προσέξατε παρακαλώ το μεγάλο παράπονο του Χριστού μας. Παράπονο βαθύ. Μήπως δεν θεραπεύθηκαν και οι 10? Γιατί δεν επέστρεψαν όλοι να ευχαριστήσουν τον Θεό, παρά μόνον αυτός? Αυτός μόνον είναι ευγνώμων. Οι άλλοι παρέμειναν αχάριστοι. Ο αχάριστος πάλι θα ξανάρρωστήσει. Δεν θα εκτιμήσει σωστά το δώρο. Θα το παρερμηνεύσει. Και δεν θα βρει ίσως άλλη ευκαιρία θεραπείας. Ώστε ο ευχάριστος και ο ευγνώμων που ευγνωμονεί τον Θεόν κατά πάντα και δια πάντα, αυτός μένει εις την αγάπη του Χριστού και την αυξάνει. Ακούσατε προσευχή ενός συγχρόνου αγιορείτου γέροντος που είναι υπέργυρος ακόμη εις το Άγιον Όρος. Ενός, βεβαίως. Μικρά και αυτοσχέδιος. Χριστέ μου, Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες. Υλικά και πνευματικά. Σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ και σε δοξολογώ από βάθος ψυχής μου. Σε ευχαριστώ όμως περισσότερο για αυτά που δεν μου έδωσες. Που δεν τα αξίζω. Απειράκης όμως σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ για αυτά που δεν θα μου δώσεις ποτέ. Λοιπόν, ο ευγνώμων άνθρωπος δεν περιμένει από τον Χριστό δώρα. Ξέρει ότι είναι άπειρα αγαθός. Ό,τι δώσει ο Χριστός, γνωρίζει ο Χριστός καλύτερα από εμάς. Δεν χρησιμοποιείται η λογική στις ενέργειες του Χριστού μας. Αυτή η προσευχή μοιάζει πάρα πολύ με μία άλλη επίσης πολύ ωραία προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Ο οποίος Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης συνεχώς δοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Χριστό κατά πάντα και δια πάντα. Δι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο πολύ και εν ζωή, όχι μόνο με το θάνατο. Όμως, πάλι στην λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας φαίνεται ότι και η ασπλαχνία είναι θανάσιμο αμάρτημα και πάθος. Ενθυμίστε εκείνον τον πλούσιο, τον άφρονα με τον πτωχό Λάζαρο. Τόσους χρόνους να μένει κοντά του ο πτωχός Λάζαρος και να μην τον λυπηθεί ούτε μία φορά. Να περνάει από δίπλα του και να κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Ασχολούμεθα με τα ζωάκια φαίνεται περισσότερο παρά με τους ανθρώπους. Αυτό ισχύει για τους ασπλάχνους. Που είναι και ανελεήμονες. Δεν θα ελεήσουν ποτέ την ειδική τους την ψυχή. Ίσως και δεν πιστεύουν ότι έχουν αθάνατο ψυχή. Αχάριστος λοιπόν εκείνος ο άνθρωπος, άσπλαχνος, εις το τέλος εάν αποθάνει έτσι κολλάζεται. Εάν πεθάνει έτσι κολλάζεται. Είναι ως αυτός και κάτι ακόμη ως μυστικό κλειδί το να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Μέσα στο Άγιον Ευαγγέλιο είναι και κάτι που είπε ο Χριστός μας σαν μυστικό κλειδί που μας ανοίγει την θύρα του ελέους. Το λέγουμε κάθε μέρα εις το Πάτερ ημών. Που είναι προσευχή θεοσύνθετη. Την είπε ο Χριστός μας για πρώτη φορά. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
ihmisille, jotka niin velallisille.
Και μία άλλη φορά επίσης ο Χριστός μας είπε κάτι επίσης σημαντικότατο. Εάν μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ουράνιος αφεί τα παραπτώματα ημών, τα συνδικάς μας αμαρτίες. Να λοιπόν που είμαστε όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ μας, με δεσμά αγάπης, ίσως και με φρικτές αλυσίδες παθών, ίσως. Έτσι ή αλλιώς είμαστε μυστικά συνδεδεμένοι. Πρέπει είμαστε στην πράξη ενωμένοι εν Χριστώ, συνδεδεμένοι. Πτώματα και παραπτώματα είναι δύο έννοιες διαφορετικές. Πτώματα και παραπτώματα. Πτώμα δεν είναι το νεκρό, είναι οι πτώσεις, οι πολύ βαθιά. Παράπτωμα είναι το πολύ μικρό πέσιμο. Πτώματα δηλαδή είναι οι αμαρτίες. Παραπτώματα είναι όμως τα τυποτένια παραμικρά που κάνω εγώ σε σένα και εσύ σε μένα. Παραδείγματος χάρη, λέγει κάποιος, με κοίταξε με μια λοξή ματιά, με μια άγρια ματιά παγωμένη, του έκανα κι εγώ μια μομφή, ένα σχήμα, ένα μικτηρισμό. Πήγα κάτι να του πω, αλλά δεν του είπα τελικά. Περνώντας από δίπλα μου, έκανε πως δεν με είδε, με παράβλεψε. Κάθε φορά που με βλέπει φυσάει και ξεφυσάει. Επειδή δεν το κάνει να με προκαλεί, έχει κάτι μαζί μου. Αυτά μπορεί να είναι και υπόνοιες, να μην είναι αληθινά. Πολλοί φαντάζονται ανύπαρκτα πράγματα. Μέχρι ούφο φαντάζονται και υπτάμενος δίσκος, εξωγήινος. Μερικοί φαντάζονται πολλά πράγματα, ακόμη και ανύπαρκτα. Αφήνουν τη γη και τους ανθρώπους και ασχολούνται με υπτάμινους δίσκους και εξωγήινους ανθρώπους. Ενώ όλα αυτά δεν υπάρχουν. Όταν όμως όλα αυτά είναι αληθινά, λέγονται παραπτώματα. Τυποτένια για μας και για τον Θεό. Παραπτώματα πολύ πολύ μικρά, όπως τα μικρόβια, τα βακτηρίδια, οι ιοί, τόσο μικρά. Αλλά τι τρομερή απάντηση του Χριστού μας. Ακόμη και αυτά τα μικρά αμαρτηματάκια, όντως τα παραπτώματα, τα έχει γραμμένα, λέγει ο Χριστός μας, ο ουράνιος Πατέρας. Εάν δεν τα συγχωρηθείτε μεταξύ σας, ακόμη και αυτά τα μικρά ούτε θα τα συγχωρέσει ο ουράνιος Πατέρας. Και αν δεν τα συγχωρέσει θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα απαιτήσει τότε το γραμμάτιο αυτό, έστω και το μικρό. Και λίγα χρήματα να χρεωστάω στην τράπεζα, εξόφληση δεν μπορώ να λάβω. Τόσο απλό. Ακόμη και ένα ευρώ, λόγου χάρη. Όταν χρωστάμε στην τράπεζα ακόμη και ένα ευρώ, τελεία εξόφληση δεν μπορώ να λάβω. Εάν λοιπόν για τα τόσο παραμικρά αμαρτήματα, τα τυποτένια, επαναλαμβάνω, για εμάς και για τον Χριστό μας. Τα έχει γραμμένα ο ουράνιος Πατέρας και Θεός μας. Τι να πούμε για τα μεγαλύτερα. Τι να πούμε και για τα θανάσιμα. Που θανάσιμο αμάρτημα λέγεται εκείνο που μόλις το πράξω αμέσως θανατώνει την αθάνατο ψυχή μου. Παραδείγματος χάρη, φωνεύω εμψυχρό έναν άνθρωπο, φόνος εμψυχρό, ηθελημένα. Εάν πεθάνω εκείνη τη στιγμή από ανακοπή ή κάποιος άλλος με φωνεύσει, αμέσως κολλάζομαι. Διότι το αμάρτημα είναι θανάσιμο. Δηλαδή θανάτωσε την αθάνατο ψυχή μου. Άλλα αμαρτήματα δεν λέγονται θανάσιμα. Είναι μικρά, μεσαία, μεγάλα, με την δική μας πάντοτε έννοια και έκφραση. Αυτό το αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, στις καθολικές του επιστολές. Και μας λέγει, έστι αμαρτία προς θάνατον, υπάρχει δηλαδή κάποια αμαρτία ή αμαρτίες που είναι θανάσιμες, και έστι αμαρτία ου προς θάνατον. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τι έχει κάνει και να το τακτοποιήσει εξομολογητικός και μετά θα υπάγει στον Παράδεισο. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό, ότι ο Ορθόδοξος μετανοημένος θα πάει οπωσδήποτε στον Παράδεισο. Όχι πως το αξίζει, αλλά είναι το φυσιολογικό του να επιστρέψει όθεν εξήλθε από τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Η ψυχή μας από τον Θεό εξήλθε ως πνοή Θεού κοντά του θα επιστρέψει αιωνίως για να αναπαύεται στη βασιλεία του. Ενθυμίστε εις την πρώτην Αγίαν Οικουμενική Σύνοδο, το 325, εις την Οίκιαν της Βυθινίας που έγινε τότε, συνηγμένων των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Συγκεντρωμένων, 318. Εις το τέλος των συνεδριών, των συνάξεων, ομίλησε και ο απλούστατος και αγράμματος Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος της Κύπρου. Και του λέγει του Αρίου. Και λέγει στον Άριο. Ο Άριος ήταν 60 ετών τότε, πρωτοπρεσβύτερος της Αλεξανδρίας. Και ήταν, όπως λέμε, τέρας μορφώσεως. Μετά τον Οριγένη, ήταν αυτός στη τη μόρφωση, τόσο πολύ μορφωμένος. Του λέγει λοιπόν του Αρίου ο Άγιος Σπυρίδων. Εγώ του λέγει, παπά, φιλολογίες και φιλοσοφίες και υψηλά γράμματα δεν γνωρίζω, όπως εσύ.
Minä en tunne niin kuin, tällaisia niin kuin, hienovireisiä.
Όμως, αν θέλεις για να πιστέψεις, θα σου κατεβάσω εδώ μπροστά την Αγία Τριάδα.
Mutta jos haluat, niin lasken tähän sinun eteesi, tai saatan tähän sinun eteesi.
Tä έχασε ο Άριος.
Pyhän kolminaisuuden.
Είναι δυνατόν?
Άρα, jos hämmentyi. Μαχρόνιστα.
Πάρα πολύ είναι εύκολο, του λέγει ο Άγιος Σπυρίδων. Απόρρισαν και όλοι οι Άγιοι Θεοφόροι οι πατέρες. Και είπαν, και αν ντροπιαστεί ο Σπυρίδων και μας ρεζιλέψει, τι κάνουμε. Και έγινε το θαύμα με εκείνη την κεραμίδα, όπως ξέρουμε.
Ja silloin tapahtuu tämä ihme, tämä tiilen kanssa, jonka tunnemme.
Εσταύρωσε την κεραμίδα
εις
το όνομα της Αγίας Τριάδος
ylle, Pyhän Kolminaisuuden nimeen,
και είπε του Αρίου
Αρίωξελε,
αυτό το κεράμιον είναι ένα τώρα, αλλά αποτελείται από τρία πράγματα.
Τέμα τίλι on yksi,
από πυλό,
mutta se koostuu kolmesta aineesta, vesisadesta,
από πυλό, από νερό,
βέρεστα,
και από φωτιά.
Για τουλάστα.
Τη σταυρώνει και λέγει, εις το όνομα του Πατρός.
Ίσα.
Και αμέσως βγήκε η φωτιά προς τα επάνω. Και του Ιού. Και αμέσως ανέβλησε το νερό που ήταν ζυμωμένος ο πυλός και χύθηκε κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος και έμεινε ο πυλός στα χέρια του άψητος. Έμειναν άφωνοι όλοι οι Άγιοι Θαυματουργοί Πατέρες της Συνόδου, ακόμη και ο Άγιος Νικόλαος. Ήθελε εκείνος ο αιρεσιάρχης Άριος τέτοιο θαύμα για να πιστέψει. Πιστεύω, λέγει, στην Αγία Τριάδα, ο Άριος. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός του Θεού και Θεός. Και δεν είναι κτίσμα, όπως πεπλανημένος μέχρι τώρα εκήρυτα και επίστευα. Χάρηκαν οι Άγιοι Πατέρες και κυρίως ο Αυτοκράτορος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Άγιος Σπυρίδων όμως είχε επιφυλάξεις. Προσεύχεται ενδομήχως και λέγει, Χριστέ μου, καρδιογνώστα μου, εάν αυτός ο άνθρωπος λέγει αλήθεια για τον Άριο, κάνει και άλλο θαύμα να πιστέψω κι εγώ. Εάν όμως μας δουλεύει, υποκρίνεται και ψεύδεται ενώπιόν μας, κάνε ένα άλλο σημείο να πιστέψουμε και να φοβηθούμε. Και ξέρουμε το τέλος του Αρίου. Απελθών εις τον αφεδρόνα για την σωματική του ανάγκη, πριν από το συλλήτουργο, εξεχήθησαν όλα τα έντερά του, τα εντόστιά του εις τον αφεδρόνα, και εκεί κακώς απέθανε. Πιστεύω, έλεγε ο Άριος, πιστεύω εις τον Θεόν, ψεύτης και υποκριτής. Άλλα έλεγε το στόμα, άλλα έλεγε η καρδιά.
Toista puhui suulla ja toista sisimmässä. Hän julisti uskoa Jumalan suulla, mutta...
Δια τούτο, δια τους ηθοποιούς και υποκριτάς, αναγκάστηκε ο Χριστός μας να πει αυτά τα φοβερά οκτώ ουέ.
Siis nimenomaan teeskentelijöille ulkokultaisille Χριστός joutui lausumaan nämä kahdessa voihuutoa.
Μεταξύ μετανοίας και εξομολογήσεως των αμαρτημάτων, μεταξύ μετανοίας και εξομολογήσεως, η διαφορά. Υπάρχει κάτι τι που χρειάζεται να λεχθεί, μολονότι είναι και πάλι γνωστό. Εάν κανείς μετανοήσει για τις αμαρτίες του που έκανε. Και πεθάνει ανεξομολόγητος. Εάν κάποιος μετανοήσει πραγματικά για τις αμαρτίες που έκανε, αλλά πεθάνει χωρίς να εξομολογηθεί. Σώζεται. Εάν όμως κάποιος εξομολογηθεί και πεθάνει αμετανόητος, δεν σώζεται. Αυτό είναι το φοβερό. Και έχουμε πολλά πολλά παραδείγματα. Χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζονται και τα δύο. Και η μετάνοια και η εξομολόγηση. Ενθυμίστε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Έμεινε στην έρημο 47 χρόνους. Εμετανόησε τελείως. Δεν έκανε καμία άλλη αμαρτία στην έρημο 47 χρόνων. Έφτασε στα μέτρα της θεώσεως και αγιότητος. Έγινε θεοδίδακτος. Έφτασε εις γύρας. Και όμως παρακαλούσε ενδόμηχα τον Χριστό να μην πεθάνει ανεξομολόγητη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ο Χριστός μας περίμενε 47 χρόνους. Και στο τέλος της αξίωσε αυτού του θείου δώρου. Έφερε κοντά της τον μεγάλον ασκητήν Αβάζο Σιμά 100 ετών. Ενώπιον του εξομολογήθηκε η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, που ήταν πιο μεγάλη Αγία από τον Άγιο Ζωσιμά. Της διάβασε συγχωρητική ευχή και του χρόνου την κοινώνησε τον αχράντο μυστηρίο και την ίδια μέρα εκοιμήθη η Αγία Μαρία και πήγε στον Παράδεισο. Ώστε λοιπόν όποιος και να είναι ο άνθρωπος, όσο και τέλεια μετάνοια να έχει κάνει, εάν απουσιάζει και ιερά εξομολόγησης, αμφίβολο το τέλος του ανθρώπου. Και είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αυτή η εντροπή, μικρή και μεγάλη, σε κάθε εξομολογούμενο. Φανερώνει ότι αυτό που γίνεται είναι αληθινό. Εάν λόγω χάρη τα ίδια αμαρτήματα τα πούμε στον φίλο μας, στην φίλη μας, στους γνωστούς μας, στους συγγενείς μας, στην εικόνα, στον αέρα, στον ψυχολόγο μας, οπουδήποτε, δεν νιώθουμε καθόλου μα καθόλου εντροπή. Και λέγουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν νιώθουμε παρακαλώ καθόλου έντροπη? Ίσως και να τα λέμε και χαμογελαστά, ως αν να διηγούμε τα αμαρτήματα άλλων ανθρώπων. Απλούστατα, ο διάβολος δεν είναι παρόν σε αυτές τις συνάξεις, ούτε άφεση αμαρτιών θα γίνει, ούτε μας γυρίζει την εντροπή ο διάβολος που μας την έκλεψε εν ώρα αμαρτίας. Πρέπει να μην ντρέπομαι όταν αμαρτάνω. Αλλιώς δεν θα αμαρτήσω. Μας κλέβει την εντροπή ο διάβολος εν ώρα αμαρτίας. Όταν όμως κανείς θα εξομολογηθεί στον Ορθόδοξο Πνευματικό, τότε ξαναγυρίζει την εντροπή ο διάβολος που του έκλειψε και ορθώνεται μπροστά του τεράστιο τείχος, απροσπέραστο τείχος εντροπής. Και ορθώνεται μπροστά του στον εξομολογούμενο ένα τεράστιο τείχος. Επομένως, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, οι αρετές μέσα από το Άγιον Ευαγγέλιον, οι εντολές δηλαδή του Χριστού μας, είναι τα μόνα φάρμακα που θεραπεύουν τις ψυχές μας, τα τραύματα της ψυχής μας. Τα τραύματα της ψυχής μας θεραπεύουν. Δι' αυτό είπε ο Χριστός μας εκείνον των χρυσών των λόγων. Εκείνος εστίν ο αγαπών με, μόνον ο τυρών τα σεντολάς μου. Όχι αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Όχι αυτός που ερμηνεύει το Ευαγγέλιο ή το μεταφράζει. Χρειάζονται και αυτά. Καλά είναι και αυτά. Αλλά ο τυρών, αυτός που εφαρμόζει τις εντολές που είπα. Και η προσευχή, κυρίως εις το όνομα του Χριστού μας, μαζί με την νηστεία συνδεδεμένη, σαν δύο πτερά, και προσθέτοντας και την ευλογημένη ελεημοσύνη, αλλά και την δοξολογία και ευχαριστία κατά πάντα και δια πάντα, και την αγόγγιστον υπομονή εφόρου ζωής, όλα αυτά συνδεδεμένα θα μας φέρουν αυτήν την μακαρίαν θείαν αγάπην, που θα μας θεραπεύσουν όλα τα τραύματα των ψυχών μας και θα μας συντηρήσουν στην πνευματική μας κατάσταση, ώστε έτσι κανείς πορευόμενος να είναι σίγουρος ότι θα εισέλθει εις τη Βασιλεία των Ουρανών όταν κάποια ημέρα ο Χριστός μας τον καλέσει εις τον άλλον κόσμο.
Kysymyksiä, huomioita, kommentteja.
Kiitos. Olisi kaksi kysymystä rukouksesta ja toinen liittyy siihen, että jos sielun vihollinen haluaa erottaa ihmisen Jumalasta masennuksen kautta, niin mä ymmärsin, että ensimmäiseksi pitää mennä hyvälle kristitylle lääkärille. Toiseksi lukemalla kiitospsalmia. Niin mikä voisi olla sen lisäksi, kun voimia tulee, niin joku rukous siihen lisää. Ja
ο άνθρωπος, τον οποίο ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει από την προσευχή, πρέπει στην αρχή να πάει σε κάποιον γιατρό. Και μετά να αρχίσει να διαβάσει και τους ψαλμούς. Αλλά όταν κάποιος, ας πούμε, παίρνει τις δυνάμεις πίσω και αρχίζει να συνέλθει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
Όταν αρχίζει.
Όταν αρχίζει να παίρνει δυνάμεις πίσω και να συνέλθει από αυτή την κατάσταση της αμοιβίας, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
Συνεχίζει τα ίδια και τα αυξάνει.
Τα διαβόηματα παράγοντα μηχανέν ουσίδητα, μην κουν τέχνε να τα σάμβαμε άσυρα, μουτά λοιπόν σούρεμασε μέρη.
Τα πνευματικά πράγματα πρέπει να συνεχίζονται κατά πάυσος μέσα μας. Αφενός μέσα στην αρχή μας θεραπεύουν και μετά την θεραπεία μας συντηρούν στην υγεία. Αν τα σταματήσουμε θα ξαναρωτήσουμε. Πρέπει ο άρρωστος να γίνει καλά, ο θεραπευμένος μετά να συντηρηθεί στην υγεία για να μην ξαναρρωστήσει και υγιής ον να αυξήσει την αρετή του. Τρία πράγματα. Λόγω χάρη μόλις σταματήσω να προσεύχομαι, αρχίζω και σκέπτομαι. Τόσο απλό. Και τι δεν σκέπτομαι. Και είμαι υποχρεωμένος μετά όλα αυτά να τα σκουπίσω, να τα βγάλω από μέσα μου. Αμέσως αρχίζει ο μολυσμός στη διάνοια. Ο μολυσμός, μολύνεται η διάνοια.
Tämä liittyy vähän samaan asiaan, on se, että syntiä pitää oppia vihaamaan. Ja vasta silloin katumus on aito. Ja oppiot on vasta niin kuin keskivaiheita, mutta miten tulisi rukoilla silloin, kun on kirjoituksessa aivan alussa, eli on tahto parannukseen, mutta ei kykene vastustamaan kiristykseen.
Neljäti katana lennäki naasavos perillä missiton.
Läpi?
Perillä missiton tilamaan tie. Ke tuote, mitä se kautta missiä katastasi, ala ota naasavos perintä proga viimotas, niin kisoi, kiten ehkä akomi viimani ja antitra tina valtia.
Είναι όπως πιστεύω με το μικρό δεντράκι. Επειδή ο κορμός του είναι ακόμη ευαίσθητος, για να μην λυγίσει προς τα κάτω και να δέσει, του βάλουμε ένα υποστήριγμα, το δένουμε, με ένα ξυλάκι. Και αργότερα όταν χοντρίνει ο κορμός και δυναμώσει, τότε το λύνουμε. Στα πρώτα πνευματικά βήματα του ανθρώπου χρειάζεται συνέχεια με το πνευματικό και με πνευματικές συζητήσεις και μελέτη. Και πρακτικές εφαρμογές. Να προσεύχεται κάθε πρωί, να προσεύχεται κάθε βράδυ, να μελετά τακτικά στην ώρα του, να είναι συνεπής στο πρόγραμμά του και να εκκλησιάζεται. Και ο Θεός με πολλούς τρόπους που δεν τους καταλαβαίνει ακόμη ο άνθρωπος, αρχίζει τον φωτίζει μέσα στη διάνοιά του. Το διδάσκει. Είναι η αρχή.
Τέλος, εσείς λοιπόν σε άλλο
ή όπως το μικρό παιδάκι, όταν γεννηθεί, θα πιει μόνο λίγο γαλατάκι. Δεν μπορεί τίποτα άλλο. Καθώς μεγαλώνει όμως και έχει και καλή υγεία, αρχίζει και τρώει για άλλα πράγματα. Αν όμως είναι άρρωστο, θα παίρνει φάρμακα, θα έχουμε χειρουργία. Πρέπει καθώς μεγαλώνει να έχει και υγεία για να δέχεται όλα τα φαγητά. Δηλαδή καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά για να έχουμε καλή πνευματική υγεία, δεν πρέπει να αμφισβητούμε σε αυτά που διδασκόμεθα στην Αγία μας πίστη. Μήπως δεν είναι αληθινά όλα, μήπως. Αυτές οι αμφιβολίες τορπιλίζουν τη χάρη. Τον μπερδεύουν μέσα στη διάνοια. Και αρχίζει κάνει συγκρίσεις με άλλους ανθρώπους, με άλλες θρησκείες, με άλλα δόγματα. Δι' αυτό βάσεις και θεμέλιο παντός πιστού, αυτό το ονομάσαμε πέτρα. Ασάλευτη πέτρα. Η πίστη εις Χριστόν λέγεται πέτρα. Αυτή η πέτρα είναι να μην αμφισβητήσουμε καθόλου σε όσα μας διδάσκει η Εκκλησία μας, γραπτός και προφορικός. Πέτρα πίστεως. Εάν βάλω όμως την πονηρή μου λογική, θα τα αμφισβητήσω όλα στο τέλος. Όπως πλανήθηκε ένας μεγάλος ασκητής και έλεγε. Στην αρχή έλεγε «Είμαι πολύ αμαρτωλός». Ο χειρότερος όλων των αμαρτωλών του κόσμου. Πέρασε καιρός, άλλαξε γνώμη για τον εαυτό του και λέει, δόξα τω Θεώ, είμαι καλός άνθρωπος. Μετά από λίγο καιρό έλεγε, τι ταπεινός που είμαι, πολύ ταπεινός είμαι. Έγινα ο ταπεινότερος όλων. Μοιάζω με τον Άγιο Δημήτριο λόγου χάρη. Μετά από λίγο καιρό λέγει, καλός είναι και ο Άγιος Δημήτριος, αλλά εγώ έφτασα στον Άγιο Χρυσόστομο, στα μέτρα του Αγίου Χρυσοστόμου. Πέρασε καιρός, καλή είναι και της Ιεράρχης, αλλά εγώ έφτασα στην κατηγορία των Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Αλλά εγώ έφτασα στα επίπεδα, καλός είναι και οι τρεις, καλή είναι και τρεις Ιεράρχε, Βασίλειος Γρηγόριος Χρυσόστομος. Αλλά εγώ έφτασα στα μέτρα του Πέτρου και του Παύλου. Πέρασε πολύ καιρός. Δεν είναι τίποτα, λέει ο Πέτρος και ο Παύλος. Στα μέτρα του Μιχαήλ και του Γαβρίλ έφτασα. Λοιπόν, στη συνέχεια τι περιμένουμε να ακούσουμε. Σε ποια μέτρα έφτασε. Παραφρόνησε, έχασε το μυαλό του, δαιμονίστηκε και έμεινε στις κοπρές μαζί με τα ζώα, στις κοπριές των ζώων. Με τη λογική που έχουμε και ο χρόνος καθώς περνάει είναι σαν καθρέπτης ο χρόνος. Καθρεπτίζουμε μέσα στο χρόνο που περνάει κάθε ημέρα, κάθε ώρα. Καθρεπτίζομαι, δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου στο χρόνο που περνάει. Και λέγω με τον εαυτό μου, πώς θα καταλάβω εάν πραγματικά μετανοώ. Δόξα τω Θεώ και σήμερα δεν κάναμε εκείνη την αμαρτία που κάναμε χθες. Και αύριο δεν την κάναμε και μεθαύριο δεν την κάναμε και φέτος δεν την κάναμε και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και τον άλλο και τα άλλα χρόνια. Πρακτικά πράγματα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες σκέψεις και μνήμες που μας δίνουν την αίσθηση ότι είμαι εν μετανοία. Στην πράξη. Αυτό όμως είναι το άλφα της μετανοίας, η εισαγωγή της μετανοίας. Γιατί από μέσα μου βράζουν τα πάθη και λογισμοί, επιθυμώ και θέλω, μόνο που δεν το κάνω. Από μέσα ο λογισμός βράζει. Για να φύγουν και τα πάθη και οι λογισμοί και να ελευθερωθώ, να ησυχάσω το μυαλό μου, χρειάζομαι και άλλη προσευχή και άλλη νηστεία και άλλη μελέτη και άλλη συζήτηση και άλλη συμβουλή. Έχουμε ανάγκη από τους άλλους, από συνεργασία από τους άλλους, όχι μόνοι μας. Μας έκανε ο Χριστός να είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι. Όχι μόνοι μας. Και στον Παράδεισο θα είναι όλοι ενωμένοι. Εδώ έλεγε ένας γέροντας, και ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, δεν είναι ένα πρόσωπο. Και ο Θεός έχει την ανάγκη. Ας το πούμε έτσι, καταχρηστικός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πού είναι ο Θεός. Πόσο μάλλον εμείς έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε. Έτσι μας έκανε ο Θεός. στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου πρέπει να ανακαλύψουμε κάτι που έχει κρυμμένο ο άλλος, που είναι του Θεού. Η ψυχή του δηλαδή. Και θα αρχίσει η επικοινωνία. Αν όμως στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου δούμε τα πάθη του και τις αμαρτίες του και τις αδυναμίες του μόνον, θα πούμε αυτός είναι του διαβόλου. Δεν τον θέλουμε, ίσως και αυτός δεν μας θέλει και κερδίζει ο διάβολος. Χάνουμε τον ένα, χάνουμε τον άλλο, χάσουμε όλο στο τέλος. Και θα μείνουμε μόνοι εμείς οι καλοί, οι πλανεμένοι στο τέλος. Όπως έλεγε εκείνος ο ασκητής, τι είναι αυτός και τι είναι εκείνος και τι είναι αυτός και τι είναι εκείνος, στο τέλος έχασε το μυαλό του. Αλλά είναι μεγάλη η βοήθεια στην αρχή. Να ριζώσει κανείς με καλή αρχή, πνευματική αρχή. Τόσο σπουδαίο είναι αυτό το μάθημα που είπαν οι πατέρες μας. Καλή αρχή, καλό τέλος. Ενώ κακή αρχή, κακό τέλος. Προφητεύουμε. Καλή συνήθεια στη μετάνοια θα φέρει γρήγορα ελευθερία από τα πάθη για τους λογισμούς. Διότι ο άνθρωπος πλάστηκε φυσιολογικά να ζει αναμάρτητα, φυσιολογικά και αναμάρτητα. Έτσι έκανε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά μετά την πτώση σκεφτόμαστε τόσο εύκολα κάθε αμαρτία, όλα τα μυαλά, όλοι μας, από μικρής ηλικίας. Και πρέπει να βάλουμε μεγάλη βία για να σκεφτούμε κάτι καλό.
Selvä. Näyttää siltä, että meidän seminaarimme on sitten lähestymässä virallisen ohjelmansa sitten loppua, niin että jäljellä on enää sitten päiväkahvit ja sen jälkeen kotimatka. Onneksi ilma on kaunis ja sen on hyvä täältä lähteä pois. Toivon mukaan monien ajatusten kerran, jotka sitten hedelmöittävät teidän hengellistä elämää ja joita voitte vielä sitten sillä lailla niin kuin, joihin voitte tarkemmin perehtyä ja löytää sitten niistä uusia ulottuvuuksia. Toivon mukaan tosiaan nämä seminaarin kreikankieliset alustukset suomenkielisten olikin tuolla jaossa. Saadaan sitten käännettyä suomeksi kohtuullisessa ajassa ja saadaan sitten jossain julkaistua. Ipaati seminaariomas Ehtasen Leonasta Telos. Telomme polithermaa neukalistisumme idiedellä esas. Εφέν, που ως εκπρόσωπος του Άγιου Όρους ήρθατε εδώ για να μας ομιλήσετε για αυτό το δύσκολο, αλλά καλό και απαραίτητο θέμα της αμαρτίας. Πιστεύω, τα ίδια πρόσωπα σας περιμένουν πολύ ήδη τώρα να έρθείτε και του χρόνου για έκτη φορά με κάποιο θέμα που μάλλον μπορείτε εσείς ο ίδιος να διαλέξετε, αν θέλετε. Θα αναλέτουμε τα σημαντική εγμόνια ούσχολης για ίδια, το αγατόλα τα αγμόντα κέρδα που όλα μας είσαι έφτια αγμένια. Με σε όλα το
μπορώ να πω και κάτι ακόμη, ένα λεπτό σαν επίλογο. Ήταν κάποιος λαϊκός, νέος άνθρωπος, που είχε το πάθος του φθόνου και της ζήλιας και της μνησικακίας. Του φθόνου, της ζήλιας και της μνησικακίας. Και με τη βοήθεια του πνευματικού του και των βιβλίων των πνευματικών θεραπεύθηκε και αγάπησε τόσο πολύ τους συνανθρώπους του και ακόμη περισσότερο τον Χριστό μας. Η καρδιά του εκαίεται όπως του Λουκά και του Κλεόπα για τον Χριστό μας. Από αγάπη. Λέγει του πνευματικού του, δεν αντέχω, Πάτερ μου. Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω τον τάφο του Χριστού μας. Όπως είναι ο μυστικός πόθος όλων των πιστών βεβαίως. Ίσως και όλου του κόσμου. Του έδωσε την ευλογία, μετέβη. Όχι από θαλάσσης, από στεριάς, βαδίζοντας σιγά σιγά. Κάποτε μετά από πολύ καιρό μετέβη στον Πανάγιο τάφο του Χριστού μας και καθώς πήγε να τον προσκυνήσει τον αγκάλιασε έτσι όλο και το, την πλάκατε πάνω τη μαρμάρινη και καθόταν πολλή ώρα εκεί επάνω. Ήρθε κάποιος φύλακας, γιατί πέρασε η ώρα, να τον σηκώσει επάνω και διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός. Ενοχλήθηκαν μερικοί με το παράδοξο αυτό γεγονός, του θανάτου. Και κάποιος υπεύθυνος αστυνομικός διέταξε να τον κάνουν νεκροψία σε ένα νοσοκομείο των Εβραίων στα Ιεροσόλυμα. Του άνοιξαν λοιπόν το κρανίο αλλά δεν βρήκαν τίποτα και κάποιος γιατρός σκέφτηκε να του ανοίξει και την καρδιά και την άνοιξα την καρδιά σαν πατάτα στα δύο και βρήκαν το εξής θαυμαστό γραμμένα με χρυσά γράμματα τα εξής: Ιησού Χριστέ, γλυκιά μου αγάπη. Αυτό το έχουν οι αγιοταφίτες εκεί πέρα. Ήταν λαϊκός αυτός. Νομίζω Λαέρτιος, Λαβρέντιος, κάπως έτσι λεγόταν, ο λαϊκός. Ναι, μέσα στην καρδιά. Ιησού Χριστέ, γλυκιά μου αγάπη. Όχι. Ναι, αφού την είδαν όλοι. Απέθανε από την πολύ του αγάπη για τον Χριστό μας. Άρα η καρδιά μας δεν αντέχει ούτε πολύ αγάπη, ούτε πολύ μίσος. Δι' αυτό πρέπει να πεθάνουμε όλοι σωματικά για να αντέχουμε στον Παράδεισο την πολύ αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει κανείς να πεθάνει σωματικά. Ώστε να αντέχει εκεί επάνω στον παράδεισο την πολλή αγάπη.
Και όταν